Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Asenne Studio.
Mutsi ei oo media, se on metatöntä treenio. Mutsi hoitaa, ei vaihele. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Hei vain, hei taas. Täällä on Irene Naakka ja sä kuuntelet Ärhäkkä kuin äidiksi tullut podcastia. Tässä jaksossa ei ole nyt mitään varsinaista kattoteemaa, vaan höpötellään hyvin eri asioista. Ensin vähän nais- ja tyttöviha-asioita kevyesti ja sitä, että miksi tytöt on muka kieroja, toiset ulkopuolelle jättäviä kiusaajia. Sitten mietitään, että saako tehdä varolapsia ja lopuksi vielä kiinnostavaa pohdintaa muun muassa siitä, että millaista on olla oman lapsen geneettinen äiti, joka ei kuitenkaan ole synnyttänyt lastaan. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä viime viikon jaksossa jo vähän sivusin, että mistä johtuu naisen viha toista naista kohtaan. Ja kysymys kuuluu näin. Miksi päiväkoti- ja kouluikäisille tytöille syntyy jatkuvasti kuppikuntia ja muita tyttöjä jätetään ulkopuolelle? Miten tämä saadaan kitkettyä ja miksi pojilla ei ole tällaista ainakaan niin paljon kuin tytöillä? No niin, eli tällainen perusnainen on naiselle susi -hokeman tyyppinen tilsu alkaa monien mielestä jo ihan päiväkodissa jo. Ja tähän liittyy niin paljon kaikenlaista, että en oikein tiedä, että mistä tätä pitäisi edes alkaa purkaa, mutta ehkä ihan mun mielestä yksinkertaistettuna voisi lähteä siitä, että se, että aikuisten naisten keskuudessa on kaikenlaista kyräilyä, niin se johtuu naisvihasta. Se johtuu siitä, että me vihataan naisia. Me vihataan naisellisuutta, tyttöyttä, naiseutta, naisellisia miehiä, naisellisia naisia, naisia. Ja nainen on kaikki, mitä niin kuin ei pitäisi olla tässä maailmassa. Pitäisi olla niin kuin tosi vähän nainen, jos on sattunut käymään niin hassusti ja huonosti, että on nainen. Niin ainakin se pitäisi pyrkiä tekemään silleen aika sivussa ja huomaamatta, ettei nyt ainakaan mitenkään tuolla ihan suunapäänä ympäriinsä ole nainen. Niin kyllä mä niinku ajattelen, että kyllä se, että jo pienten tyttöjen keskuudessa on sellaista kateutta ja muiden tyttöjen niinku kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä, niin kyllä mä uskon, että se johtuu siitä, että jo lapset oppii vihaamaan tyttöjä ja naisia. Se, että me arvotetaan valkoinen cis-heteromies sinne ravintoketjun kärkeen, niin ihan kuin se niinku jäisi niiltä lapsilta huomaamatta. Et lapset ylipäätään huomaa ja tajuaa paljon enemmän kuin me ymmärretäänkään. Ja kyllähän ne huomaa, että miten me aikuiset suhtaudutaan naisiin ja naisellisuuteen ja tyttöihin ja tyttöyteen. Me ei pidetä sitä tyttöyttä, naiseutta yhtä suuressa arvossa kuin miehiä ja miehisiksi ajateltuja asioita ja luonteenpiirteitä esimerkiksi. Mä puhun tästä myöhemmin lisää, mutta tähän väliin mä haluan sanoa myös sen, että kehotan myöskin aina niin kuin kyseenalaistamaan sellaiset omat oletukset ja ajatukset. Että aina kun me ajatellaan, että miksi tytöt on tollasia ja eihän pojat ole yhtään tollasia, niin kansi aina vähän kyseenalaistaa sitä, että onkohan nyt kuitenkaan niin kuin näin. Että onks tää näin niin kuin sittenkään. Mä en väitä, etteikö olisi aina, mutta ei välttämättä aina. ihan niin selkeästi kuin me ehkä ajatellaan. Että mitäpä jos pojilla esimerkiksi onkin ihan yhtä lailla niitä kuppikuntia ja toisten ulkopuolelle jättämistä, mutta me ei välttämättä huomata sitä. Mitä jos meillä onkin semmoinen tapa, että me ajatellaan helposti, että no pojat pärjää, pojat hoitaa homman, pojat selvittää välinsä keskenään rehdisti ja reilusti. Et entä jos me ei ehkä ihan hirveästi edes tiedetä, mitä ne pojat keskenään tuolla touhtaa? Mitä jos heillä on ihan samanlaisia haasteita kaverisuhteissa kuin tytöilläkin, mutta mitä jos he ei vaikka tuu kertoa niistä meille? Tai mitä jos se tulee kertoa niistä meille, mutta me tai joku opettaja tai muu aikuinen sanookin, että hei, älkää viittikö olla tollaisia tyttöjä. Koska pahintahan tässä maailmassa on olla niin kuin joku tyttö. Pojat oppii niin kuin tosi varhain, että heidän ei tule olla mitään tyttöjä, jotka tulee kielimään kaverista, joka jättää ulkopuolelle. Pitää olla reipas ja pitää setviä asiat just rehdisti ja reilusti niin kuin miehet konsanaan saatana. Eikä todellakaan mitään kielitä kavereista. Et keskenään sovitaan ja sanotaan niin kuin mies miehelle. Ja sitten semmoinen simppeli ajatus vielä. Voisiko olla niin, että jos me jatkuvasti väitetään, että tytöt on tällaisia ja pojat on tällaisia, niin heistä niin kuin myöskin tulee sellaisia. Jos me jatkuvasti sanotaan, että pojat selvittää välinsä reilusti keskenään ja tytöt sen sijaan kieroilee ja manipuloi ja liittoutuu toisiaan vastaan, niin olisiko niin, että he sitten myös niin kuin tekee näin? Jos joka suunnasta niin kuin lapsesta asti kerrotaan, että millaisia he sisimmältään on, niin ehkäpä he sitten tulee sellaisiksi. Et tässä on nyt tämmöinen todella mullistava ajatus teille kaikille pureskeltavaksi, että mitäpä jos sukupuolten väliset erot on lopulta aika pieniä. Et mitäpä jos me ei niinkään synnytä tytöiksi, vaan me kasvetaan tytöiksi. Me ei synnytä kieroileviksi, toisiamme ulkopuolelle jättäviksi susiksi, vaan meitä kasvatetaan sellaisiksi. Siitä lähtien, kun kätilö kertoo rakenneultrassa, että ei näy pippeliä, niin siitä lähtien me suhtaudutaan eri tavalla siihen ihmiseen. Että hän on vittu 15 senttiä, mutta me suhtaudutaan häneen oletetun sukupuolensa edustajana. Ja nyt sitten on aivan turha siellä tuhistaa, että ei todellakaan ole mitään eroa minun suhtautumisessa tyttöihin ja poikiin. Aivan vitun varmasti on. Ja just sullakin siellä, joka kuvittelet olevasi aivan 100% sukupuolisensitiivinen, niin kyllä sinäkin olet suhtautunut ihmisiin eri tavalla riippuen heidän oletetusta sukupuolesta. Naisasialiitto Unionin julkaisemaa ja Nea Alasaaren, Eekku Aromaan ja Nasti Steeniuksen kirjoittama tasa-arvoinen kasvatus opas vanhemmille ja muille lasten läheisille kirja kertoo, kuinka monilla eri tavoilla me suhtaudutaan ihmisiin heidän oletetun sukupuolen perusteella ja millaista tutkimusta tästä aiheesta on. Ja lisäksi, mikä parasta, tämä kirja kertoo myös, mitä me voidaan tehdä, jotta me ei enää välitettäisi näitä haitallisia sukupuoleen perustuvia asenteitamme lapsille. Mun piti tuossa vitosjaksossa jo mainita tämä kirja, mutta sitten vaan höpöttelin menemään ja unohdin. Mutta tässä nyt siis tulee vinkiksi lue ensi alkuun tämä opas. Paljon muuta ei välttämättä tarvitse opiskellakaan, tämä on niin kattava opas kaikkineen. Mutta tässä kirjassa kerrotaan muun muassa suomalaistutkimuksesta, jossa siis tarkasteltiin vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välisiä varhaiskasvatuskeskusteluja. Ja tässä huomattiin, että sukupuoli väritti keskustelujen tulkintoja lapsesta. Että tytöt sai keskusteluissa hyväksyntää kiltteydestä, hoivaamisesta ja kotiin suuntautumisesta. Ja sitten taas pojat sai hyväksyntää fyysisyydestä ja toiminnallisuudesta. Ja sitten Ruotsissa on tehty vastaavia tarkasteluja ja näissä on huomattu, että keskusteluista nousi esiin erilaiset odotukset ja vaatimukset lapsille sukupuolen perusteella. Et sukupuoli vaikutti oletuksiin, joita aikuiset teki lapsen kaverisuhteista ja leikistä. Et samaa sukupuolta olevien lasten kanssa leikkiminen näkyi keskusteluissa niin kuin toivottuna toimintana. Sitten tässä kerrotaan myös opinnäytetyöstä, jossa huomattiin, että vanhempien sanavalinnat ja ilmaisut oli usein sukupuolittuneita ja vahvisti sukupuolistereotypioita. Ja sitten samankaltaista toimintaa, mitä lapsilla oli, niin tulkittiin sukupuolen perusteella eri tavalla. Esimerkiksi tyttöjen haluttomuus siivoamiseen otettiin esiin ongelmana ja poikien kohdalla asiaa ei nostettu lainkaan esiin. Sitten jos niin kun lapset halusivat leikkiä samalla lelulla toisen lapsen kanssa, niin tällainen sanotettiin sukupuolen perusteella eri tavalla, että tytöistä puhuttaessa tätä tilannetta tulkittiin niin, että tytöt ei halua jakaa leluja. Ja sitten taas pojista puhuttaessa niin nostettiin esiin sitä, että miten että pojat haluaa leikkiä samaa leikkiä. Ja sitten kun vanhemmat kuvaili vuorovaikutustilanteita poikien kanssa, he painotti huumoria ja hassuttelua. Ja sitten taas tyttöjen kanssa korostui hellyys ja empatia. Eli vanhemmat tulkitsee ja kuvailee lasten toimintaa eri tavoin lasten sukupuolen perusteella. Ja nämä sanavalinnat heijastelee just tällaisia, niin kuin mitä nyt pidetään yleisesti niin kuin feminiinisenä ja maskuliinisena, niin vanhemmat lasten kanssa koko ajan niin kuin heijastelee näitä normeihin sopivia käsityksiä. Ja vanhemmilla on tietenkin siis just niin kuin mahdollisuus ja valtaa vahvistaa ja rakentaa näitä normeja ja myöskin sitten purkaa niitä, jos haluaa. Ja mäkin olen siis miettinyt tosi paljon sitä, että miten ihmeessä jo niin kuin päiväkodissa tytöt ja pojat vahvasti ryhmittyy leikkimään oman sukupuolen ryhmissä. Ja sitten viimeistään koulussa nämä ryhmät on tosi selkeitä. Et vielä päiväkodissa munkin esikoinen kyllä joskus leikki poikienkin kanssa, mutta nyt ei niin kuin missään nimessä koulussa. Ja tässä oppaassa kerrotaan, että mehän aika huomaamattakin puhutaan lapsiryhmistä tyttöinä ja poikina. Että pojat tuolla pelaa ja me tuonne tyttöjen kanssa. Niin tällainen puhe niin kuin leikkiöistä poikina ja tyttöinä, niin silloin saattaa niin kuin rajata ulos jonkun, joka oli vaikka siis siinä leikissä, jos vaikka tyttö on poikien leikissä mukana, mutta sitten puhutaankin, että poikien leikki, niin lapselle jää helposti olo, että hän on niinku väärässä paikassa. Tai että se, jos on itse poika ja heistä puhutaan poikina ja sitten siellä on tyttö, niin että se kaveri on niinku väärässä paikassa. Ja sitten tässä on, sanotaan just, että seuraavalla leikkikerralla viestisi menee ehkä eteenpäin sanattomana tai sanallisena ulos sulkemisena, vahvistaen sukupuolittunutta leikki- ja kaverijakoa. Eli nämä on jotenkin, pitäisi muistaa se, että nämä on tosi niin kuin hienovaraisia, että eihän näitä välttämättä huomaa. Mä niin kuin itsekin on varmaan siis monituisia kertoja puhunut jostain porukasta silleen, että pojat, ne tekee jotain. Enhän mä tietenkään ole koskaan sanonut mun lapselle, että sä et saa mennä leikkimään tonne poikien kanssa. Mutta se, että mä ylipäätään sanon, että pojat pelaa tuolla, niin se on voinut mennä mun lapselle niin kuin perille silleen, että okei, pojat pelaa tuolla, mä oon tyttö, mä en kuulu tonne. Niin tässä muistutetaan just siitä, että puhumalla lapsista, kavereista tai ihmisistä nimeltä pidät ovet auki kaikille leikeissä tekemisissä. Ja just silleen, että jos ei nyt aina tiedä nimiä tai näin, niin voi puhua ihan vaan lapsista. Sitten myöskin tutkimuksissa on huomattu, että sukupuoli vaikuttaa myönteiseen huomioon. On tämmöinen suomalainen kehuja tutkiva opinnäytetyö. Niin siinä ilmeni, että tyttöjä kehuttiin runsaasti ulkonäöstä ja aikuisten auttamisesta ja sitten taas pojat sai kehuja niin kuin pukeutumis- ja riisumistilanteissa ja sitten saivat persoonaan kohdistuvia kehuja. Ja sitten myöskin siis se, jos miettii, että millä tavalla kehuu, niin sitten pitää myöskin miettiä, että mistä jättää niin kuin kehumatta. Silloin me saatetaan hiljaisesti viestiä siitä, että jokin toiminta on sopimatonta, vaikka just niin kuin meidän sukupuolellemme. Sitten oli vielä tämmöinenkin tutkimus, että kun tai tutkittiin siis isien käyttäytymistä lasten kanssa. Tytärten kanssa isät käytti analyyttisempää kieltä, poikien kanssa sitten taas niin kun he puhu enemmän saavutuksista. Poikien kanssa puhuttaessa niin kuului tällaisia sanoja kuin huippu, voitto ja ylpeys. Ja sitten taas niin kun nämä niin kun kannusti tietysti analyyttisyyden sijasta kilpailemiseen. Ja sitten taas tässä kerrotaan, että vanhemman analyyttinen puhetapa on yhdistetty tutkimuksissa lapsen myöhempään koulumenestykseen. Ja tutkimuksessa pohditaankin, vaikuttaako isien erilainen tapa puhua lapsille sukupuolen perusteella myös lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Sitten tosiaan tyttöjen kanssa, kun isät puhuu, niin silloin niin kuin sieltä keskustelusta kuuluu enemmän niin kuin suruun ja kehoon liittyviä sanoja, kuten maha, jalka ja masu. Ja sitten tässä tutkimuksessa pohdittiin, että miten tämä vaikuttaa poikien kykyyn käsitellä tunteita, jos heidän kanssa isien puheesta puuttuu tällaiset hetket niin kuin käsitellä surua. Ja sitten taas pohdittiin myös sitä, että miten tämä puhetapa vaikuttaa niin kuin siihen, että miten tytöt suhtautuu omaan kehoonsa myöhemmin. Mä tässä nyt tosiaan listaan näitä, niin kuin, että millä eri tavoilla me niin kuin huomaamattammekin vahvistetaan näitä niin kuin sukupuolinormeja, että jos nyt tosiaan vielä joku ajattelee, että ei varmasti niin kuin millään tavalla omassa käytöksessä niin kuin näy se, että miten kasvattaa, miten kommunikoi oman lapsensa kanssa, että ei olisi mitään eroa siihen, että onko hän tyttö vai poika, niin tällaisia kaikkia havaintoja on tehty. Sitten on tämmöinen brittiläinen tutkimus, jonka mukaan vanhemmat on erityisen huolissaan, jos pojaksi syntymässä määriteltyä lasta kiusataan, jos hän ei mahdu poikanormiin, ja samasta huolesta näkyy viitteitä myös Suomessa. Neuvolapsykologiin otetaan yhteyttä usein, koska ollaan huolissaan pojan tyttömäisestä käytöksestä ja halutaan ohjeita siihen, miten toimia. Ja sitten taas tyttöjen poikamainen käytös ei aiheuta samanlaista huolta. Niin joo, tyttöyden pelko. Mun mielestä Antti Holma joskus mainitsi tästä. Mutta siis sehän on se kaiken alku ja juuri. Tyttöyden pelko johtaa siihen, että pojat on poikia. Tyttöyden pelko johtaa siihen, että me kasvatetaan poikia eri tavalla kuin tyttöjä. Pojilla ei ole tilaa eikä mahdollisuutta toimia niin kuin tavoilla, jotka on määritelty tyttömäisiksi. Koska mikään ei ole niin hirveätä tässä meidän maailmassa, eli miesten maailmassa, kuin poika, joka on tyttömäinen. Ja tosiaan niin kuin kaikenlainen selän takana juoruilu, kieroilu, niin mitäpä muutakaan se on kuin tyttömäistä. Et tytöille se ikään kuin sallitaan, vaikka tietysti me jossain kohtaa varmasti yritetään kitkeä sellaista käytöstä, mutta pojille se ei ole niin kuin alkuunkaan missään kohtaan sallittua. Tästä voisi puhua ihan kokonaisen jakson verran, mutta ehkä nyt tuli niin kuin selville, että mistä se kaikki saa niin kuin alkunsa. Pojat ei saa olla tyttömäisiä. Ja sellainen niin kuin kyräily ja kuppikunnat, se kitketään pojista heti alkuunsa. Ja siksi mä uskon, että niin kuin jo pienet tytöt ja pojat käyttäytyy eri tavalla. Mutta sitten myös usein me niin kuin nähdään sitä, mitä me halutaan nähdä tai mitä me oletetaan, että me nähdään. Että jos nyt ihan oikeasti alkaisi seuraamaan, niin ei ne lapset nyt, niin kuin ihan pienet lapset, niin ei ne nyt kyllä niin kuin ihan hirveästi varmasti eroa heidän käyttäytyminen sukupuolen perusteella. Mutta hei, lukekaa tosiaan tämä tasa-arvoinen kasvatus opas vanhemmille ja muille lasten läheisille kirja. Tässä on tosi hyviä vinkkejä siitä, että miten voisi vanhempana toimia paremmin niin, ettei tosiaan niin kuin ohjaa sitä lasta sen oletetun sukupuolen ja esim. Seksuaalisen suuntautumisen mukaan, koska sekin on ihan kammottavaa, kuinka jo niin kuin pienten lasten seksuaalisesta suuntautumisesta tehdään oletuksia. Niin kuin, että jostain pikkutaaperosta oletetaan ensinnäkin tietenkin se, että mitä sukupuolta he on, ja sitten vielä sen lisäksi, että he on heteroita. Että vaikka pienen niin kuin tytöksi oletetun lapsen oletetusti poikapuolinen ystävä on hänen poikaystävä, kun sitten taas tytöt on ihan vaan niin kuin peruskavereita. Niin sanalla sanoen oksettavaa. Niin sitten tyyliin samat ihmiset pelkää jotain drag queenin lasten satutunteja kirjastossa, että ne olisi jotenkin vaarallisia lapsille. Niin tällaista paskaa ei vaan voi keksiä päästään. Sanotaan sen nyt vielä, jos jollekin on epäselvää, että mikä tässä maailmassa on vaarallista lapsille, niin se on niin kuin hetero- ja cis-normatiivisuuttaan jo vittu vauvoille tuputtavat homo- ja transfobiset vanhemmat, jotka on omien lastensa ensimmäisiä kiusaajia. Piste. Toiseen kysymykseen, joka tulee poikkeuksellisesti nyt ääniviestinä. Saadaan vähän vaihtelua tähän mun monologiin.
Tämä minun kysymykseni tai ehkä enemmän ajatukseni liittyy toiseen mahdolliseen lapseen, koska mulla on haave siitä, että lapseni olisi isosisarus. Mä tiedän, että hän olisi siinä aivan todella hyvä, ja mullakin on jotenkin sellainen mielikuva, että meidän perheessä mun unelmissa olisi kaksi lasta. Ja myös semmoinen yksi asia, joka mä jotenkin naurattaa sanoakin tätä ääneen, mulla ehkä vähän vettää sanoa se ääneen. Yksi asia, joka ajaa mua myös siihen, että mä haluaisin useamman lapsen, on se, että mitä jos jollekin niistä mun lapsista tapahtuu jotain tosi pahaa, tai niin kuin, että jos se mun lapsi menehtyy ennen minua, niin musta tuntuu, että mä en niin kuin kestäisi sitä. Niin musta tuntuu, että mulla pitää olla varalapsi. Niin kuin ihan kauheata, koska ei niin kuin toinen ole varalla. Ei me niin kuin eletä mitään monarkia, missä on the heir and the spare, vaan en siis ajattele, että oma lapseni olisi mikään varalapsi, mutta se tämmöinen ajatus minulla on ollut ja häpeän sitä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että no, että pitääkö minun nyt jättää se toinen lapsi tekemättä, koska minulla on tällainen näin typerä ajatus siitä.
Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin taas muistutan kaikkia, että ajatuksia saa ajatella. Siis aivan mitä vain ajatuksia. Se on niin kuin ihana ja kamala juttu tajuta, että oikeasti ihan mitä vaan saa ajatella. Sieltä voi tulla ihan karseet juttuja, mutta ne on vain ajatuksia. Ne ei myöskään ole aina totta, ne omat ajatukset. Ja jos tuntuu, että ne ei ole totta, niin voi vaan olla, että okei, mä en ole nyt kiinnostunut tästä, että et niin kuin, jos ne tuntuu haitallisilta ne omat ajatukset, niin voi olla silleen, että hei, että okei, mä kuulen tämän, mutta nyt mä tällä kertaa passaan kiitti, hei. Ja mä oon ihan varma, että jokainen vanhempi ajattelee, että mitä sitten jos omalle lapselle käy jotain. Ja meillä kaikilla varmaan on siihen joku niinku ajatus, että mitä sitten ehkä tapahtuu tai ajattelee sitten. Toiset meistä ehkä on vähän jotenkin ratkaisukeskeisempiä, että ikään kuin pitää olla jo joku jemmassa, joku potentiaalinen ratkaisu siihen, että mitä jos se pahin tapahtuu. Eihän siinä tietysti ole ratkaisua, mutta että ehkä niin kuin jotenkin aivot yrittää niin kuin ratkaista sitä asiaa jotenkin. Ja mä uskon, että aika monella vanhemmalla on sellainen ajatus, että ei kestä, että se on yksinkertaisesti liikaa kestettäväksi, että en yksinkertaisesti kestä tätä elämää ilman mun lasta. Ja vaikka niin kun mäkin ajattelen tietenkin, että siis eihän niin kun, ei lapset ole mun niin kun koko elämää. Mulla on tosi rikas ja ihana elämä, johon ei liity mun lapset mitenkään. Et mä oon paljon muutakin kuin äiti. Äitiys ei ole mun ainoa tehtävä tässä elämässä, mutta totta kai silti ajattelee, että niin kun mun elämä loppuisi, jos mun lapsille tapahtuisi jotain. Se vaan niin kuin häviäisi niin kuin jotenkin ilmaan mun elämää, että se olisi niin kuin vaan yksinkertaisesti mun elämää ei niin kuin olisi. Että se olisi niin kuin absoluuttisesti, ylivoimaisesti hirveintä, mitä mulle voisi elämässä tapahtua, että mä menettäisin mun lapsen. Ja siksi mä ymmärrän hyvin tällaista ajatusta, että jos mä nyt niin kuin itsekin mietin, että mä menettäisin mun lapsen tai toisen lapsen, niin sitten mä myöskin ehkä ajattelen, että sittenhän se elämä kuitenkin pitäisi jatkua, koska mulla olisi se toinen lapsi. Vaikka jotenkin niin kuin varmaan siinä kohtaa kaikki muu menettäisi niin kuin merkityksensä, että millään muulla ei olisi ehkä väliä siinä kohtaa kuin sillä, että se toinen lapsi on kuitenkin täällä vielä. Mä muistan ikuisesti varmasti, kun juttelin ihmisen kanssa, joka oli just menettänyt lapsensa, niin hän sanoi sitä just, että ei tässä ole muuta niin kuin vaihtoehtoa kuin jaksaa vaan sen niin kuin toisen lapsen vuoksi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja sit mä juttelin mun lähipiirin kanssa tästä aiheesta vielä, tein tämmöstä vähän kalluppia, että onks tää niinku yleinenkin ajatus vai ei. Ja kyllä ihmiset sanoo, niinku, tunnistaa kyllä ajatuksen. Osa sanoo, että on täysin vieras ajatus. Sitten taas niin kun yhden lapsen vanhempi sanoi sitä, että vaikka toi on niin kun täysin vieras ajatus, niin on silti niin kun ajatellut, että ei varmaan jaksaisi jatkaa tätä elämää, jos niin kun omalle lapselle kävisi jotain, että se olisi vaan niin kun liikaa kannettavaksi tässä elämässä. Joskus aikoinaanhan tämä on varmaan ollut ihan tosi yleinenkin tai semmoinen niin kuin käytännön läheinen niin kuin oikeasti ratkaisu, että kun lapsikuolleisuus oli niin suurta, niin oli niin kuin käytännössäkin pakko ajatella noin, koska oikeasti saattoi siis menettää moniakin lapsia. Ja toisaalta oli taas pakko saada lapsia huolehtimaan siitä niin kuin perheestä jatkossa ja jatkamaan sukua ja tilaa ja näin. Mun yhdeltä ystävältä tuli semmoinen ajatus, että hän on ehkä ajatellut ennemminkin niin, että mitä sitten, jos hänen lapselleen kävisi jotain, että mitä sitten niin kuin kävisi sille toiselle, kun yhtäkkiä äiti ei olisikaan niin kuin enää entisensä niin kuin koskaan, kun olisi menettänyt oman lapsensa. Et kaikkea me mietitään, mutta ehkä nyt lapsen kuolema on semmoinen asia, jota ei ehkä nyt kannata ihan hirveästi miettiä, koska ei siihen voi varmasti mitenkään valmistautua, eikä onneksi nyt monien tietysti tarvikkaan. Mutta vastaus kysymykseen kuulostaa vahvasti siltä, että teillä on paljon muitakin syitä ja semmoisia niinku ensisijaisempia syitä kasvattaa teidän perhettä, että en nyt olisi kauhean huolissani, tai siis en todellakaan olisi huolissani tästä ajatuksesta, että ehkä ei ei nyt ole niin, kuin niin että teillä, että et ei nyt ei viittisi yhtään, en haluaisi nyt kyllä toista lasta, mutta pakko tehdä nyt varalapsi, niin tota, ei, en usko, että on näin, tai kuulostaa siltä, että ei ole näin, niin ei ole mitään syytä nyt hävetä, ei ole mitään syytä miettiä, että ehkä nyt ei pidä sitten ollenkaan lisääntyä, koska nyt täällä on tämmöinen hävettävä ajatus taustalla. Ajatuksia saa ajatella. Mutta hei, mennään vielä viimeiseen kysymykseen. Tähän mun piti kans kysellä apuja, koska mulla ei ole kokemusta tästä aiheesta. Kysymys kuuluu. Kysymys ihmiseltä, joka ei voi tuottaa biologisia jälkeläisiä. Mitä jos pelkää, ettei tule kiintymään lapseen yhtä syvästi kuin kumppani, joka on biologinen vanhempi? Mä luulen, että on varmasti siis monienkin mielessä sellaisten ihmisten, jotka tulee vanhemmaksi muuten kuin näin niin kuin geneettisesti tai biologisesti, koska tietenkin se on aika semmoinen jotenkin vahva ajatus, että veri on vettä sakeampaa, että ikään kuin vain sitten niin kuin omaa verta olevaan jälkeläiseen voisi kiintyä, vaikka niin kuin kaikki varmasti niin kuin kuitenkin pystyy niin kuin käsittämään, että ei, varmasti ei ole näin, mutta silti se ajatus niin kuin kytee siellä mielessä. Myös minussa, kun mä niin kuin ajattelenkin, että miltä se niin kuin tuntuisi, jos sais lapsen ja ei oiskaan niin kuin odottanut ja synnyttänyt häntä. Mutta siis huoma, mä uskon, että myös, että on hyvin, hyvin yleinen pelko myös se, ettei niin kuin, kiintyisi biologiseenkaan lapseensa. Ja se saattaa olla niin kuin vielä pitkään synnytyksenkin jälkeen, että ei tule sellaista mitään niin kuin ylitsepursuavaa äidin rakkautta välittömästi, vaan siinä niin kuin kiintymyksen rakkauden kehittymisessä kestää niin kuin oma aikansa. Mulle ei etenkään tässä niin kuin toisessa raskaudessa ollut mitään niin kuin tunteita oikein sitä vauvaa kohtaan, kun vielä mä odotin häntä. Ja mäkin pelkäsin jotenkin tosi paljon, että mitä jos mä en niin kuin yhtään tykkääkään hänestä, että mä en kiinny häneen ja mä rakastan pelkästään mun esikoista ja tämä toinen tuntuu ihan vieraalta jotenkin sellaiselta niin kuin ylimääräiseltä, joka tulee mun ja mun esikoisen väliin jotenkin. Ja tällaisia kaikki pelkoja on todella monella. Taas huomasin sen, kun ajattelin, että mä oon varmaan nyt maailman ainoa ihminen, joka ajattelee näin, että joku pieni vauva tulee niin kuin mun ja mun lapsen väliin jotenkin, että ihan hirveä ajatus ja ei varmasti kukaan ajattele näin. Sitten uskalsin sanoa siitä ääneen ihan Instagramissa ja silleen tuli taas niin kuin kymmeniä ja kymmeniä viestejä ihmisiltä, että hei, ajattelin ihan samalla tavalla, ihan täsmälleen samoja ajatuksia, että mitä jos jotenkin se toinen lapsi ei olekaan yhtä rakas kuin se ensimmäinen. Ja tämä on todella yleistä, musta tuntuu ainakin jotenkin meidän äitien keskuudessa, että ajattelee omista ajatuksista, että mun täytyy olla jotenkin ihan friikki ja hirveä ihminen, jonka ei ollenkaan pitäisi lisääntyä, koska on tällaisia ajatuksia. Mutta siis varmaan mitkään tunteet tai ajatukset ei ole oikeasti uniikkeja. Mä oon huomannut monesti, että omat ajatukset on sellaisia, että niinku about kaikki on ajatellut ihan samaa asiaa, vaikka itse ajattelee, että hei, mun täytyy olla siis tosi special, koska kukaan muu ei ajattele näin. Kun mä julkaisin mun ekan kirjan Hulkuin äidiksi tullut, niin mä ajattelin, että no mä nyt teen tällaisen marginaalikirjan, johon ehkä kaksi ihmistä voi ehkä jotenkin samaistua, niin ei niin yllättäen kävikin sitten niin, että edelleen puoli vuosikymmentä myöhemmin mä saan tyyliin viikoittain viestejä siitä, kuinka se mun kirja on niin kuin täsmälleen jonkun ihan muun ajatukset, kokemukset, tunteet. Ja näitä viestejä on siis vuosien varrella tullut niin kuin satoja ja satoja. Et aina kun mietit, että ei varmaan kenelläkään muulla ole tällaista ja ei varmaan kukaan muu tunne tai ajattele näin, niin muista, että todennäköisesti noin kaikki ajattelee täsmälleen samalla tavalla. Mutta me ei vaan tiedetä niistä, koska meitä hävettää kaikki. Ja siksi me ei puhuta mistään, me ei puhuta avoimesti vaikeista ajatuksista, tunteista, koska meitä hävettää, mikä on ihan perseestä, koska meillä olisi vaan niin paljon parempi olla kaikilla ja paljon vähemmän sellaista niin kuin kaiken lävistävää häpeää, jos me uskallettaisiin vaan kertoa, mitä me tunnetaan ja ajatellaan. Ja kun kukaan ei niin kuin tuomitsisi niistä tunteista ja ajatuksista. Mutta nyt siis siihen varsinaiseen vastaukseen vihdoinkin. Mä kysyin tätä asiaa Annalta ja Julialta, jotka pitää Perhe Koivu-nimistä IG-tiliä ja Les Mamas-nimistä podcastia. Sitten heillä on myöskin Perhe Koivu-niminen YouTube-tili. Eli näistä sitten pääsette seuraamaan kahden äidin perheen elämää. Ja heillä on siis sellainen perhe, että heillä on noin 1,5-vuotias esikoinen, joka on tämän esikoisen siis biologinen äiti on Anna ja geneettinen äiti on Julia. Eli lapsi on saanut alkunsa Julian munasolusta, mutta lapsen on synnyttänyt Anna. Ja nyt siis puolestaan Julia odottaa perheen lisäystä ja kaikki lisäksi kaksosia. Eli vauhtia on tiedossa heidän perheeseen tässä lähivuosina. Mutta tämä oli kiinnostava jotenkin itsekin nyt oppia siis näitä käsitteitä, että itsekin siis en ole tajunnut, että niin, että siis niin kuin, mitä oikeastaan tarkoittaa biologinen ja geneettinen ylipäätään, että todellakin siis biologinen vanhempi ei välttämättä ole geneettinen vanhempi toisinpäin. Mutta tosiaan siis Julia ja Anna on luonnollisesti pohtinut aika paljon tätä aihetta ja kuunnellaan heidän ajatuksiaan tästä aiheesta nyt ääniviestin muodossa.
Tosiaan siis meillä on niin, että Julia on Vilin geneettinen vanhempi, eli hänen munasoluaan on käytetty Vilin alkunsa saamiseksi ja sitten anonyymiä lahjoittajaa. Ja minä, Anna, olen sitten Vilin biologinen vanhempi, eli olen synnyttänyt hänet sitten tästä alkiosta, joka on tehty Julian munasolusta ja siitä anonyymin lahjoittajan siittiöistä. Ja jotenkin ehkä kun tässä naisparina ylipäätään tätä vanhemmuutta lähtee jo miettimään, niin tässä täytyy jo siinä vaiheessa miettiä se, että onko se biologia ja genetiikka itselle tärkeää ja onko ne sellaisia asioita, että pitääkö niistä luopua vai että onko ne sellaisia, että niistä ei voi luopua. Että tuntuuko, että se tulee vaikuttaa vaikka tulevaan vanhemmuuteen tai ylipäätään siitä, että niinku minkälainen vanhempi haluaa olla. Onko noita asioita, biologiaa ja genetiikkaa, onko ne niinku sidottuna siellä jotenkin siihen omaan käsitykseen siitä vanhemmuudesta ja jos on, niin minkä takia?
Ehkä sitten tuosta niinku biologiasta vielä, että niin kuin kun Anna oli meillä ensin raskaana, niin mulle ei ollut kovin tärkeää se raskaus, mutta kuitenkin se oli ehkä enemmän semmoinen, että tälleen me oltiin vähän sitä suunniteltu ja kokeillaan, että tärppääkö ja en tiedä, olisinko ollut kauhean valmis niin kuin kovin pitkää aikaa olemaan niissä hoidoissa. Et jos ei olisi tärpännyt, niin varmaan sit oltaisiin sitten kokeiltu Annaan aika lailla sitten varmaan parin kokeilukerran jälkeen nyt sitten tästä, jos ei olisi lähtenyt tämä raskaus, niin se biologia ei sinänsä ollut mulle tärkeää. Ja genetiikastakin, niin ehkä niin kuin ennen niitä hoitoi, niin se ei ollut kovin tärkeää, mutta nyt se on ollut aika semmoinen ihana inklusiivinen asia tässä raskaudessa, että usein kun just, jos on niin kuin lahjasoluhoidoissa tai naisparina, niin se toinen saattaa kokea itsensä ulkopuoliseksi, mutta sitten kun Vilistä on kommentoitu niin paljon, että hän on vaikka mun näköinen ja tälleen, niin sitten siitä on tullut tosi kyllä semmoinen kiva fiilis, mikä on yllättänyt itsenikin aika paljon, mutta mä luulen, että se fiilis on nyt ollut vaan semmoista niinku kivaa ekstraa, eikä ollenkaan semmoinen niinku dealbreakeri, että kyllä me koetaan molemmat varmasti, että niinku pystyy todellakin rakastamaan sitä lasta, ja kun se lapsi tulee sinne perheeseen, niin se on niin paljon muuta kuin se vauva, vaan se on niin kuin kokonainen tyyppi, joka tulee olemaan siinä niin kuin toivottavasti lopun elämää mukana. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne geenit ja biologia saisi olla tärkeitä.
Niin tosiaan just ehkä tuossa, kun oli raskaana, ei omalle geneettiselle lapselle, niin kyllä se niin kuin vähän jännitti, että tunteeko se lapsi sitten mua vaikka yhtään omakseen, mutta kyllähän se huoli siitä aivan heti hävisi, kun se oma lapsi tuli siihen syliin, kun ei se lapsi ole vaan mitään biologiaa ja genetiikkaa, vaan se lapsi, niin kuin Julia sanoi, se on ihan oma ihminen ja se suhde luodaan muissa asioissa kuin niissä biologisissa ja geneettisissä asioissa. Se suhde luodaan niin kuin täällä arjessa ja hoivassa ja siinä arjen ja hoivan keskellä ei ihan hirveästi ehdi miettiä sitä, että onko nyt niin kuin mitä sairauksia sitten sieltä geneettiseltä puolelta periytynyt tai jäänyt periytymättä, tai että onko nyt nenä samanlainen kuin toisen puolison nenä. Tämä niin kuin vanhemmuus on kuitenkin niin paljon muuta kuin sitä, no, niitä kromosomeja. Niin ehkä tällaisia ajatuksia.
Hei, ihan superihana viesti. Ja parasta oli noi lopun terveiset Taaperolta. Tämä oli tosi ajatuksia herättävä viesti. Ja mä jäin miettimään sitä, että sitähän ei niinku tietysti etukäteen voi tietää, että miltä se niinku geneettisyys kautta biologisuus ylipäätään tuntuu tai ei tunnu, että ehkä mä neuvosin vaan luottamaan siihen, että jos haluaa lapsen, niin kyllähän häntä rakastaa, oli se genetiikka sitten mitä tahansa. Sitten mä mietin tota kanssa, että kun oli puhetta siitä, että miltä se tuntuu, kun lapsi näyttää itseltä, niin kyllä mä tunnistan sen, että kyllä se niinku läikähtää sydämessä, kun näkee niitä omia piirteitään siinä lapsessa. Varsinkin ehkä sitten just kun mun kuopus näyttää hyvin paljon isältään ja kaikki niin kuin kommentoi sitä aina niin kuin aika paljon, että hän näyttää isältään. Niin sitten kun joku sanoo, että hei se näyttää ihan niin kuin minulta, tai sitten että mä huomaan niitä mun jotenkin suvun piirteitä. Kaikista ihaninta ei ole edes se, että mä huomaan niin kuin omia piirteitä hänessä, vaan joku, niin kuin, että mä huomaankin mun niin kuin edesmenneen isän piirteitä. Niin siis onhan se niin kuin, se on todella ihanaa, lämmittää sydäntä, mutta kuten tässäkin just sanottiin, niin se on vain ekstraa, se ei ole se syy, miksi rakastaa lastaan, että hän näyttää itseltä tai että hän on niin kuin geneettisesti minun, se ei ole se niin kuin syy, että hän näyttää minulta, niin se on ihana lisä vaan siihen kaikkeen, että kyllä se rakkaus itsessään rakentuu sitten ihan jostain muusta. Ja tämäkin on tosi kiinnostava juttu, että kuinka paljon sitten se, niin kun, jos puhutaan nyt niin kun kohdullisista ihmisistä, niin että miten paljon se niin kun odottaminen ja synnyttäminen ja imettäminen tuntuu sitten versus ne geenit. Että jotenkin niin kun omalla kohdalla musta tuntuu, että nimenomaan jotenkin se imettäminen, ei sit, niin kun mä oon vihannut niin kun syvästi olla raskaana. Se on ollut mun elämäni hirveintä aikaa absoluuttisesti. Synnytykset on ollut ihan pelkkää paskaa, mutta imettäminen on se, mikä on, niin kun, on sanonut monesti, että se on niin kun yksi parhaista asioista, mitä mä oon elämässäni tehnyt. Se on siis niin ihanaa kuin voi olla. Ja siis jotenkin tosi tärkeä asia siinä mun äitiydessä, mutta ei se nyt tietenkään myöskään se ole asia, joka olisi niin kuin jotenkin pääasia siinä mun niin kuin äidin rakkaudessa. Niin kuin varmastikaan siis, että jos sen vaikka olisi pystynyt imettämään, niin millään tavalla niin kuin vähemmän rakastaisi omaa lastani. Mutta ehkä se on just se, että niin kuin se vanhemman rakkaus lapsia kohtaan rakentuu jotenkin kaikista eri palasista ja sitten ne palaset on kaikille ihmisille niin kuin erit, eikä niistä, että vaikka jollain olisi joku yksi lisäpalanen tai joku eri palanen, niin ei se tee siitä niin kuin rakkaudesta mitenkään vähempi arvoista. Et kaikilla on oma polkunsa vanhemmuuteen joka tapauksessa ja niin kuin, et mikään jotenkin, siis mikään polku ei ole niin kuin jotenkin tee siitä niin kuin rakkaudesta jotenkin aidompaa ja parempaa. Ja tähän aiheeseen olisi kyllä tosi kiinnostava kuulla ajatuksia niin kuin ihmiseltä, joka olisi kokenut siis täysin jotenkin erilaiset tavat tulla vanhemmaksi, että olisi vaikka just sekä niin kuin ihan biologinen ja geneettinen vanhempi toiselle ja sitten vaikka niin kuin adoptiovanhempi toiselle, että niin kuin jotenkin olisi ihana kuulla, että en nyt siis todellakaan mitenkään tee mitään oletuksia, että kuten just sanoin, että ei varmasti niin kuin mikään polku ei ole mitenkään tee mitenkään niin kuin vahvempaa rakkautta, mutta että just se, niin kuin, että mitä siinä on niin kuin itse käynyt läpi, mitä on ajatellut ja miltä se on tuntunut. Ja just, että onko ollut samanlaisia pelkoja jotenkin etukäteen kuin tällä kysyjällä, niin kiinnostaa. Saa laittaa viestiä mulle Instagramissa. Saa laittaa lisää kysymyksiä tulemaan kernaasti Instagramissa, mutta tavoittaa tililtä Irene Naakka. Siellä saa laittaa DM:ää ja sitten mailillakin tavoittaa irene.blogi@gmail.com. Lopetellaan tätä jaksoa tällä erää ja sitten ensi viikolla uusiin kysymyksiin, uusiin aiheisiin. Ihanaa, kun kuuntelet mun juttuja ja palataan taas. Heippa!
Mutsi ei ole media, se on metatettu treenio. Mutsi hoitaa, ei vaiheille. Mutsi on asenne. Mutsi on asenne.
Asenne Studio.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.